Vuonna 1945 Roberto Rossellinin Rooma avoin kaupunki toi selvemmin kuin mikään muu elokuva koko maailman tietoisuuteen italialaisen elokuvan nousun. Alettiin puhua neorealismista, eli uusrealismista. Suunnilleen 10 vuoden ajan italialaisen elokuvan saavutukset olivat keskeinen puheenaihe elokuvan harrastajien keskuudessa. Neorealismi muodosti todellakin selväpiirteisen koulukunnan, jolla oli jokseenkin yhtenäiset ajatukset elokuvan tekemisestä. Tässä suhteessa se eroaa esimerkiksi viime vuosina mainetta saavuttaneesta ranskalaisen elokuvan uudesta aallosta, joka ei ole ainakaan mikään yhteisille periaatteille omistautunut liike. Uusi aalto on pikemminkin yleistävä nimitys, jolla on mainosarvoa ja joka yhdistää yhtä monta mielipidettä kuin taiteilijaakin. Italialaisen neorealismin keskeitä pyrkimyksiä on hylätä tavanomaiset kertomusainekset, koska ne peittävät elävät yhteiskunnalliset tosiasiat kuolleilla kaavoilla, luovat metaforisia tilanteita, kuten neorealismin tunnettu julistaja ja monien käsikirjoitusten tekijä Cesare Zavattini on asian ilmaissut. Neorealistit pyrkivät teoksillaan palvelemaan psykologista ja sosiologista totuutta. Suuntauksen ydin on panna tavallinen ihminen yksinkertaiseen tilanteeseen, joka sitten tavallaan paljastaa hänet, hänen siteensä muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan. Jokaista hetkeä on pidettävä äärettömän rikkaana. Tavallisuudesta puuttuu kaikki vivahteet, jotka voisivat viitata mitättömyyteen, sillä jokainen hetki on täynnä vastuuta. Neorealismi ei tarjoa ratkaisuja. Teosten loppu jää yleensä avoimeksi. Tyypillinen edustaja on Vittorio de Sican Polkupyörä varassa. Ratkaisua vaille jäävä kertomus polkupyörävarkauden vaikutuksesta miehen ja hänen pienen poikansa elämään. Melkein kaikki Rossellinin elokuvat yhdistyvät jollain tavalla sotaan. Tästä on usein katsottu yhtä helpolla kuin virheelliselläkin tavalla välttämättömäksi nähdä Rossellini sotakirjeen vaihtajana. Ja vain sotakirjeenvaihtajana, kriisitilanteiden asiallisena ja lahjakkaana silminnäkijänä. On sanottu, että hän ollessaan erillä sodasta taipuu luonnottomuuksiin, näkee liikaa poikkeustiloja, korostaa melodramaattisesti pienempiä käänteitä niin, että suuret hukkuvat. Joka tapauksessa asia on niin oudosti, että Rossellinin kuuluisimpia teoksia eivät ainakaan nimiltä mainiten ole hänet Ingrid Bergmanin kanssa tekemänsä, vaan heti toisen maailmansodan jälkeiset sodan ja sodan jälkeisen ajan tunnelmia ja sävyjä etsivät elokuvansa. Italialaiset Rooma avoin kaupunki ja Paisa sekä Saksassa valmistunut Saksa vuonna 0. Nimekkäin ja arvostetuin näistä on Rooma avoin kaupunki. Se sisältää täysin kehittyneenä hänen runoilijan lahjansa, kuten myös kauniin muodon saaneena hänen vaatimuksensa asiallisesta osoittelevia eleitä välttelevästä tosiasioiden kertomisesta. Osittain sodan aikana ja sotaolosuhteessa valmistunut elokuva on tehty puutteellisissa oloissa. Siinä on käytetty useita eri filmilaatuja, kuitenkin aina niin, että välittömyydestä ei ole päässyt mitään kadoksi. Ymmärtäväinen ja terävä sotareportteri on tärkeäksi tehtäväkseen nähnyt opettamisen. Hän on halunnut näyttää opettamisen, kehoittamisen, ajattelemisen, syventymisen, muuttumisen päämäärien merkeissä. Rossellinin sodassa on kysymys kauneuden ja yksinkertaisten ihanteiden tuhoutumisesta. Se on sota, johon kaikki ottavat osaa. Se on myös sota, jossa jokainen joutuu ja jokainen velvoittaa tekemään ratkaisuja. Etsimään itseään ja todellisuuden kasvoja. Apunaan vain kysymyksiä. Rooma avoin kaupunki on elokuva kaikkien onnettomuudesta. Minulle se on ennen kaikkea elokuva minun omasta onnettomuudestani, on Rossellini sanonut. Rooma avoin kaupunki tehtiin tuntemattomia näyttelijöitä käyttäen. Sivuosia esittäjät Rossellini löysi silmäspaikoilta, pääosien esittäjät tuntemattomilta näyttämöiltä. Elokuvan aihe ilmoitetaan 5 henkilön laatimaksi. Käsikirjoituksesta vastaa 2 heistä, Rossellini ja myöhemmin ohjaajan kuuluisuutta saavuttanut Federico Fellini. Tällainen tekijäjoukko manaa esiin välittömän vaikutelman huolellisesti laaditusta käsikirjoituksesta. kuvauskirjasta, jossa vuorosanat ja kuvasuunnittelu on jo etukäteen huolellisesti muotoiltu. Kuitenkin Rossellinin teosten syntyä ei sido edes niin tavanomainen pakollisiin asioihin luettu asia kuin käsikirjoitus. Hän itse selittää luottavansa inspiraation, olevansa siinä määrin kuvauspaikan, tunnelman ja siitä saamansa kokonaiskäsityksen varassa, ettei voi alkaa rajoittaa itseään kovin tarkoilla suunnitelmilla. En suunnittele liikkeitä, sanoo Rossellini. Tämä merkitsee, että kuvauskirjan kahdesta sarakkeesta vasemmanpuolinen olisi tyhjä. Mitä tulee vuorosanoihin, jatkaa Rossellini, vasta nähtyäni henkilöt voin kirjoittaa vuoropuhelun. Jos tekisin sen etukäteen, tulisi siitä tyhjää tai vääristynyttä. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että myös oikeanpuolinen sarakkeista olisi tyhjä. Kuvauskirjaa ei toisin sanoen olisi edes olemassa. Rossellinin tapa välittää kokemuksensa saksalaisten miehittämästä kotikaupungista on äärimmäisen suora ja rehellinen. Filmauspaikan ohittavat ihmiset tuijottavat suoraan kameraan ja vievät siten elokuvan katsojalta mahdollisuuden tuudittautua kertomuksesta erilleen, heittäytyä välinpitämättömäksi. Katsoja ei saa lakata ajattelemasta heti, kun kuva alkaa pyöriä edessä. Toistuvasti Rossellini alkaessaan esitellä henkilöitään lähtee heistä itsestään, esimerkiksi lähikuvasta, ja antaa sitten ympäristön luonnollisimmalla mahdollisella tavalla kasvaa ja hahmottua heidän ympärille. Hänen luomansa ajankuvan aiteutta ei tule hetkeksikään epäilleeksi, ja kuitenkin, tai kenties oikeammin sanottuna siitä syystä, että tuon todellisuus on runoilijan todellisuutta. Sen henkilöhahmojen suuruus ja sen tunteen syvällisyys ja pakauduttavuus ovat lainanneet jotakin antiikin murhenäytelmien hengeltä. Paisa valmistui heti Rooma-filmin jälkeen. Se on filmi, jossa Rossellini 6 episodilla kertoo 6 tarinaa eri puolilta sotaa käyvää Italiaa. Hän etenee maan päästä päähän, eli Sisiliasta Pohjoen suoseudulle ja Rämekköihin. Yhdistävä lenkki tarinoiden välillä on, että kaikki ne kertovat 2 tai useammasta kansasta, jotka yhteinen päämäärä on muodollisesti yhdistynyt taistelemaan yhteistä vihollista, natseja ja fasisteja vastaan. Episodia yhdistää edelleen Rossellinin tietoisuus vastarintaliikkeen, vastarintaliikettä halkovista tekijöistä. Italialaisten partisaanien, amerikkalaisten ja englantilaisten sotilaiden kulttuurin ja historian taustan erilaisuudesta, joka estää heidät yhdessä huomaamasta olevansa taistelemassa yleismaailmallisen humanismin puolesta. Paisan nähdessään voi usein uskoa katsovansa uutiskuvaajien työtä. Rossellinin ennakkoluulottomuus tulee esille jo hänen tavassaan asettua työnsä äärelle. Hän kuvaa kansallista murhenäytelmää ja katastrofia ilman hiventäkään itsesääliä tai katkeruutta. Hän tyytyy olemaan lojaali tapahtumiselle. Hän pyrkii välttämään kannanottoja ja tunteen ilmaisuja pelkkään lakoniseen havainnon tekoon. Eipä silti, dokumentaarisuus ei sinänsä koskaan estä kertomasta, suunnittelemasta tarinoista, lavastamasta, dramatisoimasta. Itse asiassa Paisa kertookin 6 erittäin hyvin kirjoitettua tarinaa, joiden vaikutus on suurelta osalta niiden selvien vertauskuvallisten aineisten ansiota. Rossellini antaa kuitenkin helposti myöten houkutuksille dramatisoida tilanteita. Kuitenkin niin, ettei hän koskaan ole vilpillinen, epärehellinen tapahtumien sisäiselle luonteelle. 5 ensimmäistä episodia on selviä juonitarinoita. Mahdotonta lienee unohtaa esimerkiksi Napoli-episodia, jossa juopunut amerikkalainen mustaihoinen laulaa rauniolla negrospirituaalia Nobody Knows the Troubles I've Seen. Ja siinä samassa episodissa pientä poikaa, joka varastaa sotilaan kengät. Sitten sotilaan vihastusta ja kuitenkin lopullista päätöstä jättää pojalle kengät sitten, kun hän on nähnyt ne olosuhteet, joissa poika elää. Tai sitten vielä episodi, jossa sotilas kertoo ilotytölle 6 kuukauden takaisesta suuresta rakkaudestaan huomaamatta kertovansa tarinaa juuri rakastetulleen. 6 episodi tapahtuu Pohjoen Rämeillä. Kertoo hajanaisesta järjestäytymättömästä vastarinnasta. Siinä on muutamia Rossellinin pateettisimpia ja samalla kauneimpia kuvia. Sellaisia kuin pieni poika itkemässä kuuvalossa kuolleita vanhempia. Kuolema lopettaa elokuvan. Kameranäyteen osemaan vedestä ääni mainitsee toisen maailmansodan loppumisajan. Mutta kamera ei ehdi paljastaa avointa taivaan rantaa. Paisa on kohdannut vastustusta juonirakennelmiensa ilmeisyyden takia. On väitetty, että Rossellini ei olisi ollut uskollinen neorealismille ja sen halulle kuvata todellisuutta sellaisena kuin todellisuus on. Muistamme nyt Sabatinin vaatimuksen tavanomaisen kertomusaineksen hylkäämisestä. Tällaiset vaatimukset ovat tietenkin liioiteltuja, eikä niiden tarkka noudattaminen vie tuloksi. Pinttyneimmätkin neorealistit joutuivat turvautumaan jonkinlaiseen kertomusrakennelmaan, silläkin uhalla, etteivät tyydyttäisi Sabatinin toivomuksia. Mielenkiintoista kuitenkin on, että tavalla tai toisella neorealismia luoneista huomattavista elokuvaohjaajista juuri Rossellini haluttiin ensimmäisenä hylätä. Väitettiin, että hän oli jättänyt neorealismin. Ellei vielä heti sodan jälkeen tekemissään elokuvissa, niin ainakin jo sotatrilogiansa kolmannessa osassa Saksa vuonna 0. Ilmeistä on, että neorealismi on usein käsitetty liian ahtaasti. Annettu perään myyteille siitä, että realismin täytyisi aina etsiytyä mahdollisimman kurjiin oloihin. Ilmeistä on lisäksi, että ne ohjaajat, jotka vielä 40- ja 50-luvun vaihteessa hyväksyttiin kehittämään perinnettä, samalla kun Rossellinista jo luovuttiin, ovat vähitellen siirtyneet yhä kauemmaksi neorealismista. Sellaiset ohjaajat kuin Visconti, Antonioni, Fellini ja De Sica tekevät nykyään elokuvia, joita kenenkään päähän ei pälkähdä sanoa neorealistisiksi. Ehkäpä Rossellini sittenkin on pysynyt alkuperäisille ajatuksille uskollisempana. Ei siksi, että hän olisi väenväkisin yrittänyt liehua vanhojen menestysten tuntumassa, vaan luontumuksiensa mukaisesti. Rossellini kirjoittaa usein itse elokuvansa tai ainakin vastaa niiden aiheesta. Se, että hänellä on usein työtovereita käsikirjoituksen kokoamisessa, on luultavasti yhteydessä hänen pyrkimyksensä selvitä kustakin työstä mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Rossellinin sepittämissä tarinoissa on säännöllisesti jotain hyvin kiehtovaa ja pelkkinä kuultuina kertomuksina, juoniasetelmina. 50-luvun puolivälissä hän ohjasi komedian nimeltä Missä on vapaus, jota Suomessa on näytetty hätkähdyttävällä nimellä Intohimo parturi. Se on kertomus miehestä, jota syytetään oikeudessa murtautumisesta vankiselliin. Rossellinilainen elokuva on hyvin valpasta, valmista tilaisuuden tullen aukeamaan vaikka legendana. Näin on käynyt teoksessa Ilmi Raakkola, eli ihme, jota on näytetty vain harvoissa maissa ja harvoin, mutta jonka maine on silti melkoinen. Anna Manjaani esittää siinä mielenvikaista naista, joka kohtaa lammaslaumaa paimentaessaan vaiteliaan parrakkaan miehen ja uskoo tämän uudelleen syntyneeksi Kristukseksi. Elonkorjun aikana hän pyörtyy, havaitaan, että hän on raskaana. Kylän pilkka ajaa hänet pois ja korkealla vuoririnteellä autiossa kirkossa hän synnyttää lapsen, jonka maalliseen syntyperään hän ei vieläkään halua uskoa. Ilmi Raakkolan yhteydessä voi vain yhtyä mielipiteeseen, jonka mukaan se hahmottaa paremmin kuin juuri mikään muu elokuva sielun ja ruumiin rinnakkaisuuden. Paremmin kuin mikään muu elokuva maan, meren ja ilman harmonia. On vain muutamia elokuvaohjaajia, joilla on riittänyt kykyä ja kiinnostusta tehdä luonnosta toimiva tekijä draama. Aivan varmasti Rossellini on yksi näistä harvoista. Ilmi Raakkolossa ovat havainnollisesti koettavissa kesäpäivän painostava kuumuus, meren kuljettama viileä henki, lammaslauman verkkainen laskeutuminen määrinettä alas, ilmantilojen vaihtelu. Voimme nyt tarkkailla hieman Rossellinin mielipidettä neorealismista. Hänelle neorealismi on moraalia, moraalisia periaatteita pikemmin kuin jotain sitovaa estetiikkaa. Hän kertoo tarkkaillessaan yrittävänsä olla passiivinen, koettavansa kuvata suuret eleet yhtä suurella nöyryydellä kuin pienetkin. Loppujen lopuksi ne ovat sama asia, sanoi hän. Rossellini haluaa seurata ihmisiä kamerallaan. Kaikista hänen elokuvistaan voi muistaa elävästi henkilöihin tutustumisen. Heidät temmataan katsojan tietoisuuteen suoraan luontaisimmasta ympäristöstään. Kaikkein mieluiten ehkä liikkeestä. Anna Magnani mainitussa Ilmi Raakkolossa löydetään lammaslauman keskeltä. Rooma avoin kaupunkiteoksen italialaista vastariliikettä tukeva pappi nähdään ensin pelaamassa jalkapalloa poikasten kanssa. Pitkä kuva seuraa peliä, ikään kuin löytää hänet sieltä ystävällisenä, kärsivällisenä, kekseliäänä, uhrautuvana. Hänestä voi ensimmäisenä kuvasta lähtien huomata ne ominaisuudet, jotka sitten käyvät yhä ilmeisemmiksi tapahtumien tiivistyessä ja koettelemusten lisääntyessä. Samassa elokuvassa Anna Magnani nähdään ensimmäisen kerran keskellä nälästä villiintynyttä ihmisjoukkoa, joka ryöstää leipuria. Paikallisten natsien päämajan komentaja taas kartan edessä. Rossellinin työlle on ominaista välittömyys, kyky löytää tapahtumat. Siitä hänen teostensa usein dokumentaariset sävyt. Hän on sanonut, että panemalla 10 pientä yksityiskohtaa lisää filmiin, kaikki olisi selvää kaikille. Hän jatkaa, että juuri näitä 10 yksityiskohtaa hän kieltäytyy panemasta filmeihinsä. Mihin hän tällä viittaa? Luultavasti hetkellisyyden vaikutelman tärkeyteen. Siihen, miten vaarallista on alkaa selitellä asioita, alleviivata tapahtumia. Rossellinin elokuvan syntymisen päävaiheita voi aina yrittää seurata. Hänellä näyttää olevan joku keskeinen idea, joka ei ainakaan lausuttuna tule esiin elokuvassa. Ingrid Bergman filmissään Stromboli hän on kertonut, että sen uskonnollisaiheinen teema jännitti koko filmin. Teos on kertomus Ingrid Bergmanin esittämästä liettualaisesta naisesta, joka vankileirillä olosuhteitaan helpottaakseen solmii avioliiton strombolilaisen kalastajan kanssa. Naiselle saari muodostuu koettelemukseksi. Kuuluisessa loppujaksossa hän yrittää pakoa sieltä. Hänen huutonsa on ohjaajan lähtökohta. Rossellini on sanonut, että huuto Jumalani on toisaalta mekaaninen lause, koneellinen ja opittu huudahdus, toisaalta korkeimman oivalluksen ilmaus. On mieletöntä yrittää selvittää, mitä ja kumpaa vaihtoehtoa Rossellini haluaa esittää esimerkiksi juuri Strombolissa. Se olisi tuskin mahdollistakaan. Esimerkki tekee kuitenkin ilmeiseksi erään Rossellinin huomionarvoisimmista ominaisuuksista. Nimittäin sen, että ideat, ajatukset nousevat suoraan materiaalista. Ajatukset eivät millään lailla hallitse materiaalia, tuskin edes muovaavat sitä. Rossellinilla sanottava ei koskaan ole valmista, teesimäistä. Hänen suhtautumisensa siihen on samanlaista kuin tarinoiden ulkoisten puitteiden ennakolta suunnittelemiseen. Hän on tietoinen siten, että elää ja luo kokonaisesti ja rehellisesti. Ellei ole vilpitön ja ennakkoluuloton jonain hetkinä, ei voi olla vilpitön ja ennakkoluuloton koskaan. Eräältä nuorelta yrittäjältä, joka tuli Rossellinille näyttämään käsikirjoitusta, Rossellini kysyi, miksi tämä oli sen kirjoittanut. Ehkäpä kokeillakseen kykyään käyttää kameraa. Ei kannata. Tiedetään jo, miten kameraa käytetään. Odottakaa, kuten teillä on jotakin sanottavaa, mainitsi Rossellini. Rossellini on elokuvan taiteilijoista se, jota ensimmäisenä tulee luonnettineeksi sanoin ehdottoman moderni tai tieteellisesti valmas. Tieteellisyys on ilmeisesti ilmeisempi lähtökohta, helpoimmin esimerkkiin valaistavissa. Rossellinin ensimmäiset elokuvat olivat dokumentaareja. Tyypillinen aihe on esimerkiksi kalastus. Sanotaan, ettei Rossellini yleensä koskaan lue romaaneja, mutta sen sijaan yökaudet, historiaa, sosiologiaa, yleensä eri tieteenlajeja käsittelevää kirjallisuutta. Hän haluaa tarkat tiedot tieteellisen maailmankuvan kehityksestä. Yksi hänen elokuvilleen asettamistaan tehtävistä onkin toteuttaa tieteen sanaa. Seurata tiedettä, tarkastella esimerkiksi eri kansojen välistä suhdetta, lähentää ihmisiä toisistaan, apuna usko siihen, että tieto poistaa ennakkoluulot. Suomessakin elokuvista on tunnettu nuori ranskalainen ohjaaja François Truffaut on Rossellinin läheinen ystävä. Hän arvelee syyksi Rossellinin siirtymiseen kertomuselokuvien ohjaajaksi kahta asiaa, miten kiintymystä Annaman Jaaniin ja kiintymystä sodan järkyttämään Italiaan. Tieteellissävyinen innostus on säilynyt koko Rossellinin tuotannossa. Saksassa valmistunut Angst, Suomessa nimellä Uskottomuus, kulkeva elokuva, on intiimin elokuvan mestariteos ja antanut aiheen lausuntoihin göttemäisestä inspiraatiosta ja tieteellisestä kontrapunktiikasta. Tällainen lausunto ei varmaankaan pyri rajoittamaan vain teoksen laboratoriojaksoihin, vaan koko henkilökuvien muotoilemiseen, tapaan, jolla Rossellin käsitteli pohjalla olevaa Stefan Zweigin novellia. Rossellinin dokumentaarisuus vie usein häikäiseviin tuloksiin, ja yllättäen purkautuvat toteavien dokumentoivien kohtien kauneudet ilmeisiksi.